លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ចាស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកបានជ្រាបរួចហើយស្ដីអំពីការត្រៀមខ្លួនចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 និងប្រតិកម្មដែលអាចកើតមានឡើងក្រោយពេលចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះរួចហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលខកខាននឹងបទសម្ភាសន៍របស់យើងកាលពីលើកមុននោះគឺលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បានម្ដងទៀតនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sbs.com.au/khmer ចាស់នៅពេលនេះសូមតាមដានស្ដាប់ជាបន្តទៀតជាមួយនឹងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសំសុផាដដែលដែលលោកជាវេជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យជំងឺទូទៅនៅតំបន់ Springvale នៃរដ្ឋ Victoria ថាតើនរណាខ្លះគួរហើយនរណាខ្លះមិនគួរចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះជាពិសេសនោះគឺស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះអ្នកដែលមានរោគប្រចាំកាយនិងប្រតិកម្មផ្សេងៗចា៎ចាសសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចា៎ប
ាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសុផានី
ចាសលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនៅថ្ងៃនេះយើងពិភាក្សាគ្នាបន្តទៀតអំពីការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ចាសដោយដែលលោកជ្រាបហើយថាប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺផ្ដល់អាទិភាពដល់មនុស្សចាស់ដែលមានអាយុលើសពី70ឆ្នាំនិងអ្នកដែលមានរោគប្រចាំកាយមួយចំនួននឹងឲ្យចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះបានមុនគេក៏ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលមានរោគប្រចាំកាយខ្លះគាត់បែរជាភ័យខ្លាចទៅវិញថាការចាក់វ៉ាក់សាំងអាចប៉ះពាល់ដល់រោគប្រចាំកាយរបស់គាត់ទៅវិញដូច្នេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាចជម្រាបអំពីអ្នកជំងឺដូចថាអ្នកដែលមានអាឡឺជីធ្ងន់ធ្ងរអ្នកដែលមានអាស្មាធ្ងន់ធ្ងរអីអញ្ចឹងតើគាត់អាចទទួលវ៉ាក់សាំង COVID-19 បានដែរទេលោកចាស់ប
ាទចំពោះសំណួរនេះគឺខ្ញុំអាចឆ្លើយបានថាអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអ្នកនោះគឺកាលណាមានជំងឺ COVID នៅពីលើគឺគាត់មានអញ្ចើញមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះគឺចាំបាច់គាត់ត្រូវតែមានចាក់វ៉ាក់សាំងមុនចាក់វ៉ាក់សាំងបានល្អហើយសូមជម្រាបថាវ៉ាក់សាំងដែលគេផលិតពីដែលយើងយកមកប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមិនមែនជា live vaccine ទេវ៉ាក់សាំងមួយចំនួនហ្នឹងគេហៅ live vaccine គឺគេយកមេរោគទាំងមូលមកគេធ្វើឲ្យវាខ្សោយឬក៏សម្លាប់វាហើយគេធ្វើជា vaccine ហ្នឹងគេចាក់ចូលទៅក្នុងខ្លួនណា live vaccine ហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ជាង vaccine ដែលយើងរាល់ថ្ងៃនេះដែលយើងប្រើវ៉ាក់សាំងយើងប្រើថ្ងៃហ្នឹងគឺជាដែលគេយកទៅប្រូតេអ៊ីនឬក៏យកអា genetic material របស់មេរោគទេដូច្នេះគឺមិនមែនយកមេរោគទាំងមូលយកទៅធ្វើជាវ៉ាក់សាំងចាក់ទៅឲ្យគាត់ទេដូច្នេះគឺអត់មានព្រួយបារម្ភអីពីសុវត្ថិភាពរបស់វ៉ាក់សាំងរបស់គាត់ពេលដែលយើងចាក់វ៉ាក់សាំងពេលសម្រាប់គាត់ដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទេ
ចា៎ហើយឥឡូវចំណុចមួយទៀតចង់ដឹងថាតើស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះគាត់អាចទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងនឹងបានដែរទេលោកចា
៎ចំពោះចំណុចនេះគឺរហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺគ្មានទិន្នន័យគ្មានដែលតាគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីបញ្ជាក់ពីប្រសិទ្ធភាព efficacy ឬក៏សុវត្ថិភាព safety របស់វារបស់វ៉ាក់សាំងពេលកំពុងទៅទេគេកំពុងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែជាទូទៅគឺគេហាមដាច់ខាតមិនឲ្យប្រើគេហៅឡាយវ៉ាក់សាំងដូចខ្ញុំជំនាញពីលើអញ្ចឹងចំពោះស្ត្រីពពោះទេហើយវ៉ាក់សាំងរបស់យើងខ្ញុំនិយាយដដែលទៀតគឺ Pfizer AstraZeneca មិនមែនជាឡាយវ៉ាក់សាំងទេដូច្នេះគ្មានការហាមឃាត់មិនឲ្យចាក់COVID-19 វ៉ាក់សាំងនៅពេលពពោះវាស្រេចទៅលើការសម្រេចចិត្តការជ្រើសរើសរបស់សម័យខ្លួនថាតើគាត់ចង់ចាក់ឬក៏អត់គាត់ដែលគ្រោះថ្នាក់ច្រើនក៏អាចអត់ high risk អាចមាន covid ច្រើនគាត់សម្រាប់ចិត្តចាក់ហ្នឹងគឺសម្រាប់លើគាត់ប៉ុន្តែគាត់គួរតែដឹងដែរថាបើសិនជាគាត់ពពោះហើយគាត់មាន covid ណាអ្នកគាត់នឹងប្រឈមនៅចំណុចទី1គឺជំងឺ covid ពេលពពោះហ្នឹងអាចធ្ងន់ធ្ងរជាងណែអត់ពពោះបាទប៉ុន្តែគេថាអត្រាស្លាប់មិនប្រែប្រួលទេចំណុចទី2គឺមានការកើនឡើងនៃការឆ្លងទន្លេមុន4ខែនៅកាលប្រតិមលេបហ្នឹងហើយចំណុចទី3គឺវាអាចប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាព baby ដែរសុខភាពកូនដែរក៏ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងវាពពោះហ្នឹងគឺវាអត់ធ្វើឲ្យខូចខាតដល់សរីរាង្គលូតលាស់ដៃជើងកើត malformation របស់កូនទេបាទដូច្នេះសរុបសេចក្តីទៅគ្មានការណែនាំឲ្យអ្នកពពោះចាំបាច់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូចអរែងវ៉ាក់សាំងប្រសាយឬក៏មុនទេ ពោះពេលពពោះគឺគេតែងតែប្រាប់ថាឲ្យបងប្អូនដែលមានពពោះនឹងទៅចាក់រែងនៃអធនប្រសងហើយគឺត្រូវទៅចាក់ដាច់ខាតមកណាហើយនឹងក៏មួនប៉ុន្តែចំពោះ Covid គឺអត់មានទេប៉ុន្តែឆ្លាច់ទៅលើសម័យខ្លួនជាអ្នកសម្រាប់
លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតមួយទៀតស្ត្រីដែលគាត់ដូចថាគាត់គម្រោងចង់មានបុត្រហើយនឹងស្ត្រីដែលថាគាត់ទើបតែសម្រាលបុត្ររួចគាត់នៅបំបៅដោះកូននៅឡើយតើគាត់អាចទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងនឹងបានដែរទេលោកគ្រូចា៎ប
ាទអឺចំពោះចំណុចនេះគឺដូចស្ត្រីពពោះដែរគឺអត់ទាន់មានទិន្នន័យ Delta បញ្ជាក់ប្រាប់ពីសុខភាពរបស់វាឲ្យច្បាស់លាស់អីទេប៉ុន្តែបើតាមគេគិតជាទ្រឹស្ដីគឺថាគេអត់មានបារម្ភថាវ៉ាក់សាំងអាចទៅប៉ះពាល់ទៅbaby ឬក៏ប៉ះពាល់ទៅអ្នកក្មេងដែលមិនបានដោះបានអីទេគឺអាចចាក់បានណាបាទអឺមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវឃើញគឺដុកទ័រមួយនៅអង់គ្លេសគាត់និយាយថាអញ្ចឹងគឺបើសិនជាអ្នកដែលពពោះហើយគាត់សម្រាប់ថាចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងគឺគួរចាក់នៅត្រីមាសទី2ល្អជាងចាក់ត្រីមាសទី1បាទនឹងពូត្រីមាសទី1គឺក្មេងដែលយើងតពុះក្មេងដែលដុះជារូបជារាងទីដៃជាជើងហ្នឹងគឺក្នុងត្រីមាសទី1ហ្នឹងឯងដូច្នេះគេមិនចង់ធ្វើអីក្នុងត្រីមាសទី1ទៅពូវាប៉ះពាល់ទៅការដុះលូតលាស់ដៃជើងរបស់ក្មេងណានឹងប៉ុន្តែក៏អត់ទៅមិននិយាយថាណែវ៉ាក់សាំងហ្នឹងអាចប៉ះពាល់ទេក៏មិនណាគេថាគួរចាក់នៅត្រីមាសទី2ល្អជាងត្រីមាសទី1
ចា៎ហើយថ្មីៗនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់ទើបតែសម្រាលកូនរួចហើយគាត់បានទទួលវ៉ាក់សាំងកាលពីគាត់មានផ្ទៃពោះនឹងឃើញថាពេលដែលកូនគាត់កើតមកគឺមាន antibody នឹងហើយមកជាស្រេចតែម្ដង
បាទអាចមានបាទនឹងអាចមាននឹងមានមកករណីដែលគេពងនេះដែរគេថាគាត់មានប្រព័ន្ធការពារកូននឹងមានប្រព័ន្ធការពារក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធការពារពីម៉ែនឹងគឺអត់នៅបានយូរទេដូចប្រព័ន្ធការពារនៃអរម៉ូនរបស់យើងដែលយើងចាក់វ៉ាក់សាំងក៏អរម៉ូនសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលយើងចាក់ turn ពី20អាទិត្យទៅហ្នឹងគឺ28 20អីហ្នឹងគឺយើងចាក់គឺប្រព័ន្ធដើម្បីឲ្យមានប្រព័ន្ធការពាររបស់ម៉ែហ្នឹងខ្ពស់ហើយប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងវារត់ចូលតាមរែងនៃឈាមនៃសក់ទៅចូលទៅរែងកូនកូនកើតឡើងគឺមានប្រព័ន្ធការពារហើយប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងក្នុងរយៈពេល3-4ខែហ្នឹងទៅវាអស់ទៅដូច្នេះក្មេងនឹងដែលកើតមកហ្នឹងកូននឹងដែលកើតមកគឺត្រូវចាក់កក់មួននឹងពីអាយុ6អាទិត្យទៅទៀតណាដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធការពាររបស់គាត់ខ្លួនឯងអានោះបានលើយូរបាទ
ចា៎លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតចុះចំពោះអ្នកដែលគាត់កំពុងតែមានជំងឺមហារីកហើយគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់ថ្នាំមហារីកវិញតើយ៉ាងណាដែរពួកគាត់អាចទៅចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង COVID-19 បានដែរទេលោកចា
៎ដែលចំពោះអ្នកដែលប្រើនាំរីកដូចជាខេមូថេរ៉ាពីឬក៏រ៉ាឌីយ៉ូថេរ៉ាពីស្អីនោះគឺយើងដាក់ថាអ្នកនោះ classify ជា high risk medical condition ដែលគាត់ high risk គឺថាបានន័យថាគាត់ខ្សោយគាត់ខ្សោយមែនទែនចំពោះបញ្ហាដែលថាត្រូវចាក់មិនចាក់នឹងគឺពិបាកវិនិច្ឆ័យដែរពួកអីបើសិនជាគាត់ចាក់និយាយពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វាគឺវាអាចខ្សោយជាងអ្នកដែលអត់ណែអ្នកដែលអត់មានជំងឺណែមានសុខភាពល្អហើយពួកយើងប្រព័ន្ធការពារក៏ពងខ្សោយហើយបើនិយាយពីសុខភាពវិញគឺថាអត់មានអីព្រួយបារម្ភទេពួកអីវាមិនមែនជាឡៃវ៉ាក់ស៊ីនដូច្នេះក៏អាចចាប់បាន
ចាជួយចំពោះអ្នកដែលថាគាត់ធ្លាប់កើតមហារីកហើយឥឡូវគាត់ជាមកវិញហើយអាហ្នឹងកាន់តែអត់បញ្ហាទៀតហើយមិនអញ្ចឹងហ
៎បាទបាទបាទអញ្ចឹងហើយបាទ
ចាជាចំពោះអ្នកដែលមួយទៀតដែលថាពួកគាត់កើតអាស្មាឬក៏គាត់មានអាឡឺជីគាត់ញ៉ាំអីឬក៏ធ្វើអីបន្តិចទៅមានអាឡឺជីធ្ងន់ធ្ងរអាចដូចថាប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធដកដង្ហើមដល់អីអញ្ចឹងគាត់នៅអាចទទួលវ៉ាក់សាំងកូវីដនឹងបានដែរទេលោកចាស់ប
ាទចំពោះអ្នកដែលមានអាឡឺជីខ្លាំងខ្លាដែលអ្នកនោះត្រូវប្រាប់អរ៉ៃទៅ GP ដែលគាត់នឹងចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យនឹងប្រាប់ថាយើងមានអាឡឺជីដូច្នេះគេនោះពេលនោះគេប្រយ័ត្នគេឆែកមើលសួរបួរថាតើយើងអាឡែជិកជាមួយអីណាគាត់អាឡែជិកជាមួយស្អីផ្សេងវាមិនគាត់ប្រហែលជាមិនអាឡែជិកជាមួយអរ៉ៃវ៉ាក់ស៊ីន ដែលយើងចាក់នឹងទេក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវការឲ្យគាត់នៅរងចាំនៅបន្ទប់រងចាំបន្ទាប់ពីចាក់ហើយនឹង30នាទីដើម្បីឆែកមើលថាតើគាត់អត់មានរត់កម្មអ្វីទេទើបអាចឲ្យគាត់ចេញពី clinic ទៅបានណាហើយសួរថាអាស្មានឹងក៏ដោយអាស្មានឹងគឺក៏ជាអនុអាឡែកជារអាសិននៅក្នុងនឹងដែរគឺគាត់ក៏ត្រូវទៅចាក់បានដែរអត់មានថាមិនឲ្យចាក់ទេគឺត្រូវចាក់បានវាទាល់តែគាត់អាឡែកជាមួយថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនទើបគាត់ចាក់បាន
ចា៎អញ្ចឹងអាឡែកជីនឹងមិនមានន័យថាអាឡែកជីជាមួយអីក៏ចាក់អត់បានទេគឺវាមានប្រភេទអាឡែកជីរបស់វាអញ្ចឹងចាយើងគួរត្រូវពិភាក្សាឬក៏ប្រាប់ទៅខាងវេជ្ជបណ្ឌិតអ្នកដែលចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនឹងអំពីលក្ខខណ្ឌសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងចាប
ាទបាទ
ចាហើយចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតលោកវេជ្ជបណ្ឌិតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សចាស់ជរាខ្លាំងដែលមានការលើកឡើងមកថាមនុស្សចាស់ជរាខ្លាំងមិនគួរទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងដោយសារសុខភាពគាត់ទន់ខ្សោយខ្លាំងនោះតើយ៉ាងណាហើយលោកចាបាទ
ចំពោះចំណុចនេះក៏អត់មានជាគេហៅថាកូអេឌីកេសិនអត់មានហាមគាត់ថាមិនឲ្យចាក់ដែរណាពួកយើងដឹងហើយថាCOVID vaccine COVID 19 infection នឹងគឺប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកជំងឺចាស់ចាស់ច្រើនណាស់ហើយនេះបានប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកជំងឺចាស់ចាស់ច្រើនពួកប្រព័ន្ធការពារខ្សោយក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ខ្សោយណាដូច្នេះមិនហាមគាត់ថាមិនឲ្យចាក់វ៉ាក់ស៊ីនទេគាត់ចាក់គឺផលប្រយោជន៍ដែលមកពីចាក់វ៉ាក់ស៊ីននឹងគឺទូបីប្រព័ន្ធការពារនឹងមិនខ្លាំងកើតឡើងពីវ៉ាក់ស៊ីននឹងប្រៀបធៀបទៅនឹងក្មេងក៏គាត់មានប្រព័ន្ធការពារខ្លះដែរដូច្នេះគេមិនខាងគាត់ថាមិនអត់ចាក់ក្នុង 1B នឹងគឺគេចាក់ដាក់ថាលើសពី70ឆ្នាំទៅអត់កំណត់ថាអូទៅ80ឬ90ពីលើនឹងទៅអត់ឲ្យចាក់ទេគឺឲ្យដល់100ក៏ចាក់បានដែរដូច្នេះគឺផលប្រយោជន៍ដែលចាក់ពីចាក់អារេកូវីដវ៉ាក់ស៊ីនខ្ញុំគិតថាវាល្អជាងយើងអត់ចាក់បា
ទចា
មានបងប្អូនខ្លះគាត់សួរខ្ញុំចេះគាត់សួរថាបើសិនជាគាត់មានការជំងឺហើយគាត់ការជំងឺ COVID-19 ហើយតើគាត់ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងទៀតឬក៏អត់ណាអានេះចម្លើយគឺគាត់នៅតែអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានណាប៉ុន្តែគឺគាត់ត្រូវរង់ចាំ90ថ្ងៃបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលគាត់ជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងមកគាត់ត្រូវចាំកាលកាលថ្ងៃដូចនេះ3ខែដូច្នេះគាត់អាចចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងបានទោះអីគាត់មានប្រព័ន្ធការពារខ្លះហើយពីជំងឺ COVID ដែលគាត់កើតណាប៉ុន្តែគាត់យើងមិនដឹងថាប្រព័ន្ធការពារនៅយូរបានប៉ុណ្ណាដូច្នេះក៏វាមិនជាខាតបង់ឲ្យដែរបើសិនជាគាត់បាក់ចាក់វ៉ាក់សាំងថែមទៀតណាអមមានចំណុចមួយទៀតដែលបងប្អូនខ្លះគាត់សួរចេះដែរគាត់សួរថាតើបើយើងចាក់COVID វ៉ាក់ស៊ីននឹងហើយតើបើយើងថ្ងៃក្រោយទៅយើងទៅណាទៅលេងអីធ្វើតេស្តធ្វើអីរោCOVID នឹងតើវាមានប៉ះពាល់ទៅលទ្ធផលតេស្តនឹងដែរទេចម្លើយថាវាអត់មានប៉ះពាល់ទៅលើលទ្ធផលដែលយើងតេស្តធ្វើតេស្តសប្តាហ៍ថ្ងៃទេបើសិនជាយើងចាក់វ៉ាក់សាំងហើយដូច្នេះបើតេស្តនឹង positive គឺនៅ positive negative នៅ negative ទៅតែអត់មានប៉ះពាល់អីទេបាទ
ចា៎
មានបងប្អូនខ្លះគាត់និយាយថាបើសិនតែខ្ញុំចាក់វ៉ាក់ស៊ីនហើយតើខ្ញុំមិនអាចពាក់ម៉ាស់ទេខ្ញុំមិនអាចនៅឆ្ងាយពីគេបានដែរទេអានឹងអត់ទាន់ឆ្លើយថាបានទេដូចត្រាតែពេលណាមួយនោះដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយណាហើយមួយទៀតនោះគឺវ៉ាក់សាំងបានបញ្ឈប់ការរាលដាលរបស់ជំងឺពេលនោះបានយើងចាក់វ៉ាក់សាំងហើយយើងមិនអាចពាក់ម៉ាស់មិនអាចនៅឆ្ងាយពីគ្នាមួយកន្លះដូចពីមុន
ចាអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកប្រសិទ្ធភាព 90% ជាងនឹងគឺជាប្រសិទ្ធភាពការពារអ្នកដែលបានចាក់ថ្នាំនឹងហើយកុំឲ្យកើតជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែ COVID-19 ប៉ុន្តែវាអត់មែនមានន័យថាប្រសិទ្ធភាព 90% នៅក្នុងការការពារកុំឲ្យឆ្លង COVID-19 ឬក៏ចម្លងទៅឲ្យអ្នកដទៃនោះទេមិនអញ្ចឹងលោកណាប
ាទកន្លែងនោះអត់ច្បាស់ទេ
ចាអញ្ចឹងទោះបីជាចាក់វ៉ាក់សាំងឬក៏មិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងគឺនៅតែមានលទ្ធភាពអាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានដូចគ្នា
បាទបាទប៉ុន្តែគាត់ថាអ្នកដែលធ្លាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងហើយបើសិនតែគាត់ឆ្លងជំងឺរបស់គាត់វាអាចធូរស្រាលជាងលើអ្នកដែលអត់ទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងបាទ
ចា៎អញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមជាមួយនឹងបទសម្ភាស SBS ខ្មែរនៅក្នុងពេលនេះលោកចា៎
បាទអរគុណអ្នកស្រីអរគុណចំពោះបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ហើយសូមប្រសិទ្ធពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់មានសុខភាពល្អសូមអរគុណ
ចាស់ហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងពេលនេះគឺផ្អែកទៅលើលក្ខខណ្ឌសុខភាពជាទូទៅហើយសម្រាប់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលមានលក្ខខណ្ឌសុខភាពជាក់លាក់ណាមួយនោះសូមធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំគ្រួសារឬក៏អ្នកជំនាញសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកចា
៎ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook